tango ya mokili lelo na vio wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Eloveli Eye. Fatuma Kalala Limasi na Odrius Regis Sende Bazali Onzila ya Masini. Mpoko ila mupebu yivu la muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na ngumba mkonzi ya ekulu Amerika. Na sango ya mokili ya leloto kolobila. Basoda ba ekolo Congo démocratique batinda minandelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa bokoti ba batumbuki ba bikulu bina na mabele ma Congo. Gouverneur ya Soda ya etuka ya Ituri akutana kina basoda bango ba yekati na bango ezali pe na bagarde républicaine.
Utenga ba moto ba taxi ba nini pe
Commissaire Tomo Konzi à ONU à Tali Mambi Bambomoto Volker Turk a pameli le lenge ya mabe epe ya bozangi botosi wa bo moyi ba kima bitumba bazali kubika na monile ekolo Congo demokratika a zalaki lelu na Goma bisika ba kima bitumba bazali tukolanda yango awa.
Tozana plus de 35 000 ménages et OIM ezopesa 3 000. Imaginez-vous, la plupart des déplacés n'ont pas reçu de bâche. La situation est vraiment chaotique.
Orchestre symphonique kimbangiste et kenda sangona molongo et kokisi mibu tukmi bale uta et kelama et kobeta mindule puna yango mokolo mwa tukmi bale ya sanza et na soirée des œuvres africaines na Kinshasa na yina kanabiso lokole Diego Ilombo moko na ba beti pe ba pesi sango balingo balie akuyanola bongo na mituna ya Antoine Roger Bulamba. Ma tambo ma imanso toko kende na bolei nango na mwa ntango kati ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Au commissaire ya ONU pona makoki mabomoto Volker Turk a lobby na mubembo wazali kosala na monili ya ekolo Congo demokratike ete ya sepelipin dingi mboka iye ezali na momengo mingi kasi bana bayango bazali kaka na mpasi bubola pe bozangi ya botosi makoki mabomo ibabango. Volker Turk a zalaki lelo na bakan ya bakima bitumba na Goma penzinga nzinga lobby a zalaki nde na Ituri. Basoda ba petisami kutambula pamba pamba na ngumba Goma muyangeli ya yambo ya cour militaire et tuka ya Nord Kivu colonel magistrat Kabea Ham Ben a kebisaki basoda banso na bara, na parage na parade judiciaire lobi leki na palais de la justice militaire na Goma colonel Kabea a lobi ete soda nyonso oyo akozwama na maboko ma police militaire kotambolaka na sokoto pe monduki na bozangi mokanda ya etinda kopesa ma etumbu ya makasi penza kolanda mobeko. Magistrat militaire a bakisi ete basoda bakokangama atana moyi atana butu alimboli ete bakonzi bamampinga balingi bazungisa na nzela basoda banso bazali na matoi mangbongi baye bazali kozongisaka bokengi na bana mboka bozangi bokengi bozali kongala na Goma epai bato bamanduki bazali kobutulaka bato biloko kuyiba pe komema basusu na masasi sanza eliki pene na bato zomi babomamaki na masasi na Goma nzokande société civile ezali kosenga bolongwi ya basoda komonanaka na engumba eye. Mundele mboka ya Goma colonel Faustin Kapend Kapanga apekisaki lelo butambuli ya kimya bayi société civile babengisaki mpona yango. Moto moko akufaki lubiloleki pe babale basusu bazukaki na babombe eye batomboki ba 1-23 ba fundami ko beta na mubambiro pene na kilometre tukumi bale na Goma na etendu ya Masisi na esika yango FRDC mampinga maekolo Congo Democratique maye Masadeka Samir RDC na ya MONUSCO mazali na baka musika te na esika ndako ya basivili ezalaka bitumba bizongelaki kati na batomboki ba M23 ba Kinshasa efundaka kopesa mama boko na Rwanda na mampinga ma ekolo Congo Democratique baye basungami na mangomba ya basimba manduki ndenge na ndenge baye babenga makaba wazalindu na bangomba ezingi saki na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma kinya ezalaki lelo na ntongo kasi bavandi bazali kobanga bozungili bwa bitumba lisusu. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe Kateli Mibu tukumi bali ya boloko na vice ministre ya Kalae Ekolo Congo Democratique ya Mambima Petololo mpe moko na bakambi ya PPRD Lingomba ya mokonzi ya mboka ya Kala Joseph Kabila Musa Mondo asambisa makini na Lumbango sima na kukangama na butu ya mokolo mwa mosala moko po abetaki mwasi na ye azukisa kiye akangama kitango atika kiye na l'hôpital mwasi yango akufaki sima na mwangonga. Bakonzi ba etuka ya Kwilu bazungisi lelo na mabota nzoto zomi na mibale ya baye bakufaki na bozindi ya masuwa moko mokolo mwamposo muliki na libongo ya Lubwe na Dibaya na mai ya Kasai. Muyangeli mwa ntango ya Kwilu Felicien Kiwai asakoli ete etuka ezali kotinda limpinga na mboka nzinga nzinga puna kotala suki bato basusu bakoki kozwama na bomoi tope nzoto esusu ekoki kolokotama. Bakonzi ba Kwilu bakanisi ete motango mwango mokoki kosuka na bawei zomi na mibale baye nzoto na bango esi emonani masuwa mangu madindisa makili na mai na tango ezalaki pene na libot na libongo tango mpele ezalaki kobeta makasi bato bakimaki kobumbama na se na nyayango. Basoda ba FRDC ba tiami na ndelo na Sudan ya Sud mpe Uganda na territoire ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa ba tomboki ba bikolo bina kokota na mabele makongo sango yango epesami na moyangeli ya soda ya Ituri lieutenant général Lubo Johnny Lubo ya Kashama alobi ete ba soda ba FRDC ba sali musala malamu kino sika uta libandela ya etat de siège penye na mibu misato si. Mbula matari ya Burundi na molakisi elongi ya oyuni na ekolo eye basengi lisungi pona bato pene na nkoto nkama moko baye bakimaki mpela pe bozindi na ya fenomene El Nino. Ba mposo eleki mpela ekasi ekoyaki na Afrika ya Est pe bato koleka tukumi tanu na mwambe bakufaki na Tanzanie na mposo mibale ya Yambo ya Sanza e ya Minei pe zomi na misatu basusu bakufaki nde na Kenya. Na Burundi manoka mazaliko kwe ya lisusu te uta sanza ya libwa eleki pe eleko ya mpela e salami lokola bomesanote pona bobebi sami ya klima. Na Uganda ba magazini etikalaki ya kukangama lelo opo na mokolo ya mibale mulandami na tina ya kuboya lulenge la sika ya kukongula mpako mbula matari esali federation ya masanga ya basali mumbongo ya Uganda nde ebengisaki bo kangami ya mumbongo miso po na kuboya yango. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala na ilobeli eye Edi Isango. Basoda ba ekolo Congo Democratique batindami na ndelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa bokoti ya batomboki ba bikolo bina na mabele makongo. Gouverneur ya soda ya etuka ya Ituri akutanaki na basoda bango baye kati na bango ezali pe na bagarde républicaine Boulayi na Erikas Mwisi.
Tozwami na Kengezi Bazo, ndelo kati ya ekolo Kongo Demokratik na Sudan ya Sud mpe ekolo Uganda. Basoda baye batindami mpona kobatela mabele ma ekolo na bango sima ya nungu nungu ya bopusani bwa batomboki ba bikolo ge bapaya mbokambi ya bitumba mpe moyangeli ya etuka ya Ituri apekisaki basoda kotungisa bayimboka. Tulanda lieutenant general Johnny Luboyo Nkashama.
Kutenga ba moto, ba tax, ba nini, te botika biloko wana boya wapo na population na ebi ke bobundi mingi c'est moi qui ai demandé tant que tozalaki na problème ya kaliko omia tokendaka na bino kuna nazandaki bino tina mbingi wana na frontiere ya paraki mpo natala bino mpo nayeba ndenge nini bozosala mpo nazala sure que mosala ezosala mosala mosalani kitoko nyonso kuna bazoloba oyo batoza bato bapika kuna bazini mpo na bino
Moyangeli ya etuka ya Ituri asakoli ete wutu ebandeli ya etat de siège basoda basali misala kitoko oba mboka meke oba territoire ya Aru, Maagi, Njugu, Irumu mpe Mambasa. Tulanda lisusu lieutenant général Johnny Luboyo Nkashama.
Je oye ko renforcer les lois bokende soki opimi bunya muke ti avant koma komani bantu bazalaki te ntango tokomaki awa je crois que bamosusu babundaki mpona bakendaki kuna kobunda na baadf oyo bazala kokota bazala kokota na komanda wana chaque jour tokendaka kuna nzela nzela tozomona kaka nini mituka batumba nzela nyonso tokomaki nyanyakunde tokutaki un médecin et trois mama vieille dame civile na hôpital chef coutumier tango ayoki o général aye nde chef coutumier ayaki
société civile ya Ituri esepeli na bobateli bwandelo na mapinga Diedone Losa mokambi na yango asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kopesa makoki masengeli na basoda. Tulanda engineer Diedone Losa.
Tokoki kosenga na gouvernement eloko mibale na yambo ba instaurer discipline au sein de l'armée na police discipline oyo nde ekosunga ekotia trakaseri wana estila ya mibale ezali pe baye bana kopesa makoki nyonso oyo esengeli mpo na mapinga mpo basala makambo ya boye te kasi tokanisi ete mpo na gouverneur mpe ntango mokolo mosusu azoliga kosala mobembo ya boye ayebana koassocie société civile
etuka ya Ituri mingi-mingi na territoire ya Njugu batomboki bakodeko mpe Zaire bazali kokoba kondongwana mpe koboma bayimboka mikolo miso erika
matondo mingi erikasa musi mokonzi ya ONU to okomisaire atali mambi ya bomoto na ONU Volker Turk a pameli lolenge ya mabe epi ya bozangi botosi bwa bomoi bakima bitumba bazali kobika na monile ya ekolo Congo Demokratika azalaki lelo na Goma bisika bakima bitumba bazali tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bakima bitumba baye bazali kuvanda na Lushagala na ngumba mokonzi tuka Nord Kivu bayambaki lelo lipingali ya bakonzi ba Nations Unies batali makoki mabamoto. Bakima bitumba baye batalisaki bakonzi ba Nations Unies lolenge mabe mingi mpe bwale bazali kobika bisika bakimila atako nzala ezali kobeta bango botosi bo makoki mabamoto bozali te obisika bya bango kolanda maloba ma bakima bitumba bana posa na bango ezali te bitumba bisukisa mampo ete bazongela misala mpenda kuna bango bisika bauta tozoki maloba mabaiki kati na bango baibandimaki kotatola na elobe ya vio Lingala.
Na kati ya site oyo toza na plus de 35 000 ménages et OIM ezopesa 3 000 Imaginez-vous, la plupart des déplacés n'ont pas reçu de bâche. La situation est vraiment chaotique, toujours souffrir de mingi awana. Nations Unies, toujours Singapour, basunga bison, sécurité et zaranakati yambo kaoyo, babati a pression na gouvernement. C'est anormal que ba rebelle bazwa ba territoire misatu na kati yambo kaoyo. Pendant que tozana na armée ya plus de 5000 hommes, mais ba rebelle bazo teka mboka, ba rebelle bazo buma batu awa, ba bombe zo utakuna na ngomba ya sake, zo beta batu awa na suite. Partout donc situation, tozo vivre situation ya insécurité totale.
Gana bimana nyamitabe. Depuis bitumba ekomi, depuis lelo na sali 5 mois ko za eloko mokote. Te biloko yei, ngamu tu waebite, ba okoma ngate. Gana seti lansa. Kutu lobi tolala kinzala, na kosate.
Ndenge ya kovivre awa eza makasi, depuis 2023 te zawa, zori ya te, ndenge ya kozwa kambongo, eza te awa. Kina mwa insekirite po ba soda ba zeko kima ko bima kote. Ebisika bitumba ezali.
Ke lelo tozwi ba konzi ba Nations Unies, ba e awa, ba otala bino, lelo ni rose kena la bango.
Ba e bandenge toka ko bima awa, na bambula awa eza iboso.
Ok.
Bitumba esira awa na Nord Kivu na biso, tozwa kandenge ya kozonga epa na biso.
Na mpasi na motema, Volker Turk, muyangeli ya mambi mabomoto ya ONU, apamela ki lolenge ba imbuka, bazali ko bika na lolenge ya mabe mingi koleka, na tina bituma biye kino sika bizali kongala. Na kota la lolenge ba bom mingi, e bwaka maki mingi, mwa mikolo meleki, Volker Turk, asenga ki bo batele ba imbuka ampe, bo suki sami bwa bitumba. Tozo ki pe maloba ma Volker Turk, mokonzi ya mambi mabomoto ya Nations Unies.
C'est clair que la protection des civils est ce qui est la priorité.
Iza pinza en solo. Ubateli boba imbuka bozali penza likambo ya motuya na eleko ya bitumba. Esengeli misala miasembo milandela baye bazali kubuka mobeko ya botusi bomakoki mabomoto. Esengeli na biso banso tosala musala mwa makasi na bokansi bonso mpe na kotosa makoki mabomoto na tinete bituma bisukisama mpe kimya eikisama mpo ete bayimbuka banso bazonga obisika bya bango bautela.
Va se faire dans des conditions de sécurité.
Nzokande na eleko ya bitumba bayimboka banso baye bakima bituma mpepasi basengeli babatela malokola mibeko misengi ntalantina bakonzi ba Nations Unies basinga kibotosi bwa makoki mabomoto na eleko ya bitumba wita engumba goma fiston isemami ponola kala amerika
matondo mingi fiston isemami. Orchestre symphonique ya Kimbangiste et Kinda Sango na Molongo et Kukisi Mibu Tukumi Bali Uta et Kilama et Kubeta Bongo na soirée et Bengami, soirée des œuvres africaines na Kinshasa, Mindule Punayango, Lelo na Lina Kanabiso Lokole, Diego Ilombo Wazali, Moko na Babeti, na Lingomba Liepe, Moko na Balobeli Bayango, a Bongo, Akuyanola Bongo, na Mituna ya Antoine Roger Bulamba Tulanda, Lokole ya Lelo.
Ndeko Diego Ilombo uzali mukto uyu utalaka makambo matali communication ya Lingomba monene uyu yo babengi na lopoto orchestre symphonie Kimbangiste uzali na Kinshasa na ekolo Congo démocratique mbote na yesiko zwami
mbote papa.
Ndeko Diego uzali na makambo ya koyebisa biso na kanisi paske bozali kolengela milulu minene ya mibu ntuku misato to 30 ans mobimba ya existence ya Lingomba oyoyo bozali na yango po esalemi le 3 décembre 1994 et puis le 3 décembre 2024 ezokokisa bongo mibu ntuku misato. Yebisa biso nanu ezali evenement nini ezali makambo nini bozali kolengela?
Merci beaucoup na motuna otuni ngai ya liboso nazali. C'est vrai que nazali d'abord pe osusu musicien na kati ya orchestre yango nabetaka instrumo babengi na kombo ubwa. Voilà, alors na kati ya organisation ya ba concert parce que orchestre ezali plateforme moko munene oyo eza na ba responsable pe baze pele o bakolandelaka. Kasi ngai nakotalaka mingi nazali moko na kati ya cellule ya communication et médias la publicité, na ba concert. Donc c'est-à-dire tant que gens na ba concert na biso, ngai na ba ndeko mosusu ndeto talaka makambo etali publicité. Voilà. Un élément libre. Celui basé par rapport à mon tournant na yo, il y a seulement l'orchestre symphonique qui mangue ça sur pour ça pour 30 ans na yé. Alors pour na année où yo toza na ba événement mokomi balé. Alors les allées sur ce qu'il était, tous les bisounios sur été mokolo mali 6 avril. Les allées mokolo oyo et ben les allées chômé et payé mais malgré na le poto, bah tu vas couvrir nanda pour bah tu vas pour salater. Natina nini, natina yako. Yako telemisa, bongo yako kanisa, papa Simo Kimbangu na musala munene oyo ya salaki, oyo babengi yango journée chômé payé dédié au combat de papa Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Alors, ya solo penza na biso ndenge wuti kuluka déjà orchestre symphonique kimbangiste, eza na kombo ya Kimbangu na kati. Alors, mokolo yango lokola ezali mokolo moko férié ezala le 6 avril. Pour ces gens-là qui, tous les cas, moi, où il y a vérité, tout pour qu'on ait pour ça la fait concert. C'est vrai que l'année où il y a déjà 2004, c'est l'année où il y a toujours pour ça, bon, 30 ans, orchestre symphonique depuis Banda. Alors, c'est là qui est important, la bisou, tout ça, la série à activité. Alors, la série à activité, tout ça, là, alors, tout le monde a un concert inaugural, il y a 30 ans, il y a l'orchestre symphonique Kimbangiste. Alors, concert à nous, le 20 avril 2024. Donc, ça me dit, il y a le 20 avril. Alors, ma concert, voilà, c'est vrai que j'ai un concert inaugural. Il y a il y a 30 ans. Mais aussi, concert, il y a Mokundi Mboka, Mboka est le premier lui, pour Nakokanisa, comment est-ce que Simo Kimbangu fait conscience africaine, où il a dit que Mokolo Maferi, le 6 avril. Donc, pour Nakokanisa, l'événement est allé d'événement beaucoup double. Donc, concert inaugural, il y a 30 ans, il y a 30 ans, il y a décembre, et puis concert Moko à l'honneur, il y a combat, il y a papa Simo Kimbangu et la conscience africaine. Nous avons commencé avec l'orchestre symphonique Kimbangiste pour préparer un répertoire. Parce que l'orchestre symphonique aura toujours un répertoire. Le répertoire est un répertoire qui est un composition. Il y a un orchestre qui est une composition de la symphonie. Alors, on a une composition comme on a déjà Kata Kimbangu. Alors, tu peux dire que tu es un dame de symphonie, tu peux dire troisième mouvement, na quatrième mouvement. Ma composition, wana, au côté de la classe, il y a une coloration, donc il y a une couleur africaine. Couleur, beaucoup plus africaine. Donc, ce qui est un composant qui est un bassin, il y a beaucoup plus, on a tout ce qui est rythmique, tout ce qui est mélodico-rythmique, il y a beaucoup plus d'Afrique. Voilà. Alors, à part Yango, tu as dit que la banzembo est pelé, parce que l'église qui m'a mis, c'est la banzembo est pelé, pour le banzembo, on a mis ce banzembo, on a inspiré. Alors, on a quatre banzembo inspiré, on a des tout, mais quand il est sous, bon, on a tout ça, on a battu pelé par Ranjaka Loko, on a qui ça, chef d'orchestre, on a bissot, papa Armand Yangenda Wabasolele, Yende, Péazali, arranger mon aîné, à la paix compositeur, à la soirée, arranger mon aîné, arranger banzembo est pelé. Après ça, il y a des privilèges. Je suis un musicien, je suis un musicien, je suis un musicien, je suis un arrangement, je arrangé un musicien, l'église, suis un orchestration pour que l'orchestre symphonique a pour un bon copé. Voilà, soirée, et soirée beaucoup africaine.
Maton Domingi, yebisabisona no mon keli sitwale ya groupe symphonique ebani ndenge nana kela yango po lelo ekokisa mibu tuku misato ndenge ezali siko.
Bon, soki totali na bolamu eke motuna wana normalement motoka ko kofonda yango ezali moko ya mokonzi ya fondation ou bien na kati ya orchestre. Potezala ba konjo ba za likolo ngai na kotala plus makambo ya etali publicité mais na kokipe ko pesa ndakisa. Alors ça part moi diangenda ba solele azala ki moto azali ko linganiser ki minga azali ko peta musique mingi moni baza auti na famille moko eza pe papa na ye papa diangenda kutima ya azali mwana ya suka ya papa Simo Kimbangu papa kenge na kuti maya tanga na kolimi scolaire de Boma azali ko sala pe musique abeta pe ben sebe bele alors mwana na ye papa Janginda papa Armand Janginda wabasoleli ye pe azali ko beta ba instrument lokola ndakisa ba guitare ndakisa ba piano alors tanga abeta ki yango mko musu ba presente papa na bango nzembo bazali na ndeko na ye na bandeko musupe mususu ba presente ba beti nzembo wana natan alobi nazana posa en tout cas ndembo beti nzembo oyo okoka bongo un jour osenga bandeko mingi baza na ba chorale baza na ba mouvement ebele osangisa bango poke bosala pe poke bosala pe musiki musiki epoe progresse kua c'était ça l'idée ya tata na ye ezalaki na 1985 si je ne me trompe pas évolution ndenge esala maka évolution likambo tata na alobaki initiative papa apesaki na mwana ye et pour se réaliser en 1994 l'orchestre symphonique Kimbangis et qui ko banda donc naissance na banda qui bongo na 1994. Voilà un peu l'idée yamoa.
Yeah, ok, parce que bato belé ba leki na lingomba wana ba musicien ndenge na ndenge moni misusu pe ba kufi misusu ba leki et kasi lelo pe lingomba ngweza kaka na bato ebele lisusu tomoni boza lokola na ba 200 membres na lingomba wana ou baza koyemba de façon permanente et leki la kandenge ni na bato ebele ndenge wana
ya sele nzo le bana lokote a lingala lingomba eza lokola église. Alors, lingomba mususu na contexte yo zolo beza lokola orchestre.
Na zolo tozolo bela kaka na na tozolo bela kaka orchestre symphonie en tout cas yango ka tozolo bela sikoyo 200 membres, 200 personnes bosala ka yango ndenge nini, leka ndenge nini.
Ce qui est vrai avant tout bandeko mingi bazali wana tozalo na bosoba kimbangise. Ndenge kaka mbele pesa mingi na uti koloba, papa ne lobaki, papa jeni ne tina papa ma luka ba bandeko oyo bazana ba mouvement mususu. Parce que moni lingomba ya kimbangise za tokoti sou na église kimbangise za na ba mouvement na ba choral ba association za kebele bosa ya papa jengine zalaki na papa ma ba signale pe na bandeko mosusu poke basangana basala miziki wana. Alors na kobana miziki nyonso tu ezalaka likambo nyonso to basali yango ezaka toujours na vision ezaka toujours na objectif na yango lelo tozotala VOA a s'interesse na biso bato ebele bakolanda yango bato ebele bakoyoka message nini bakomona message ya pe message etali ya papa Simon Kimbangu parce que tomonaka ba orchestre ebele orchestre philharmonique de Paris par exemple tango ake orchestre philharmonique de Paris babi wana eza orchestre ya baparisien parce que kombo ya Paris eza kolakisa alors biso orchestre symphonique kimbangiste euti eza na kombo ya bato balandi papa Simon Kimbangu bato bandimeli papa Simon Kimbangu bato baoti na Kimbangu yango nani. Voilà donc objectif yango ezali tena ya ko panza sango ya papa Simon Kimbangu message ezali ya paix message ezali ya makambo pe ya kimia. Voilà alors
nombre ya 200 ezali bo kabula kabarola ngo ndenge nini
pardon
pona nombre ndenge ezali 200 bongo bo kabula kabarola ngo ndenge nini misusu ba joua ka ben sur ma mis boye
ndenge ezali ya okay, papa deja
vous appelez na basi na mibali
voilà basi na mibali bazali orchestre ça va partie tali instrument ma partie tali instrument zali et puis na partie tali cœur avantage ya orchestre ça que orchestre ça na cœur na y permanent voilà ça na cœur ou ya yemoko donc ndenge za la gawana orchestre zali cœur azali alors l'historique et outa c'est ça musique parce que au moins les camions d'abord à la Congo et là qui est très difficile il y a au moins un orchestre symphonique qui s'est créé au moins l'orchestre symphonique le lui s'est créé pour qu'ils aient des comiques aussi cités admiration batte belle pas comique aussi belle à nous pas batte et je la dis ça modèle mon coeur malam au moins notre monde a za ma casse soit congolais a ma casse na qu'on s'adapter à s'adapter très facilement à certaines choses ou à des lignes de qualité au Congolais en arrière. Alors, Bissot, c'est vieux la création, mais salami, ndenge orchestre za ko évoluer en tout cas l'historique za makasi za la ki le pour la place parce que
sousou pour pona ko kata oko zote na ebike historique za mamula ipo to kende petit a petit pona sukisa émission na biso programme enregistrement oyoyo na tikela mois 2 minutes na ngina tuna oka mi tuna mi balé uza na mukuso pesa nga biyano wana imutune ya liboso pona yo papa Simon Kimbangu azali nani uti ko lobela yango tout à l'heure pesa biso kana mukuso 30 secondes papa Simon Kimbangu azali nani.
Papa Simon Kimbangu azali mokindani.
Ezalaki bongo mwana mboka Diego Ilombe Kolobela mibu tuku misato ya orkestre symphonique ya Kimbangu tonde miki na Fatuma Kalala Alimasi na Audius Regius na ikombo nangai Edi Isango.